Вие сте со SBS на Македонски.
Со вас денеска е Радица Бойковска-Димитровска. Македонскиот јазик, како што ќе слушнеме од нашата следна соговорничка, за прв пат равноправно со другите светски јазици беше вклучен на образовната платформа Education Perfect. Разговараме со Ирена Павловска, просветен работник од Мелбурн, координаторка на проектот за изготвување материјали за наставата по македонски јазик на оваа платформа. Добар ден, Ирена, и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден.
Во поранешен разговор со председателката на Македонското учителско друштво на Викторија Јованка Смилевска, слушнавме дека македонскиот јазик е вклучен во платформата Education Perfect по голем напор на тимот кој што работел на материјалите, а исто така слушнавме дека голем удел во подготовките имате и вие лично. Честитки уште еднаш и кажете ни најпрво што е всушност платформата Education Perfect.
Благодарам за честитките. Education Perfect е платформа за изучување онлайн на наставни содржини, главно поврзани со странските јазици. Меѓутоа има и други предмети, како што се географија, математика, историја и така натаму. За прв пат македонскиот јазик се најде рамо до рамо со светските јазици. Седиштето на Education Perfect е во Нов Зеланд и на него работат тим од професионалци.
Така,
меѓутоа, да споменам дека за македонскиот јазик работеше исклучиво тим од неколку наставници по македонски јазик.
Може би требало и да ги споменеме кои се.
Апсолутно, да. Симона Петков, која што е наставничка по македонски јазик во Джилонг, во Саботното училиште, и Сања Бошевска, која што е наставничка по македонски јазик во Центарот за на ВСЛ, на Викториското училиште за јазици во Кило Даунс. Меѓутоа, освен нив две и јас како координатор, многу ни помогна и другите наставници кои што предават македонски јазик во редовните училишта и во саботните училишта. Тоа се наставници кои што се и членови на учителското друштво на Викторија, значи наставници по македонски јазик во Викторија.
И секако со тимската работа да вроди со плод.
Апсолутно, да. Со помош на материјалите кои што не ги праќа, ние можевме да направиме прекрасни, интересни, корисни содржини на Education Perfect.
Ирена, кажете ни, што подетално вклучуваат материјалите за изучување на македонскиот јазик на таа платформа и за кои возрастни се наменети?
Education Perfect си има свој шаблон за работа и ние моравме да го следиме. Најнапред ни требаше време малку да го разработиме, да научиме како тоа се внесуваат податоци. И 3 месеци интензивно работевме на овој проект. Проектот, значи, произлезе по иницијатива на Учителското друштво на станиците по македонски јазик во Викторија и големо охрабрување имавме во текот на целата работа. Како што реков, за прв пат македонскиот јазик влезе во оваа група на предмети јазици кои што се на Education Perfect и работевме според еден концепт кој што го направивме по тој самите. Отежителна околност беше тоа што работевме изолирано во време на COVID, на локдаун, тите три наставнички пред своите компјутери. Меѓутоа се договаравме за материјалите, се консултиравме меѓу себе и на крај резултатот беше одличен. Материјалите се поделени во различни теми и за различни нивоа. Имаме разновидни теми. Например, за почетното ниво почнуваме од азбуката, од буквите. Зборуваме за семејство, за секојдневни активности. Ги учиме имињата на овошето, зеленчукот и така натаму. За средното ниво, например, како се пишува дневник или неколку рецепти, како да се подготви некоја храна, традиционална македонска храна. Потоа имаме тема за здравје и многу други. За учениците кои што се од напредно ниво, кои што подобро го владеат македонскиот јазик, и за учениците од ВСИ, последната година од школувањето, сме предвиделе по-комплексни, по, да речеме, богати теми, кои што можат да ги разберат и за кои што можат да поведат и дискусија понатаму. Например, имаме обработено тема стари занаети за филигранството, потоа за убавините на Македонија, за културно-историски знаменитости во Македонија. И сето тоа е пропратено со многу убави вежби, кои што барат ученикот да го слушне текстот на македонски јазик, да одговори на прашањата. Имаме неколку типа на прашања на кои што ни ги нуди како решение платформата Education Perfect, со пополнување на празни места, со одбирање на точниот одговор, потоа сами да се снимат учениците, да го проверат начинот на кој што тие ќе го кажат, со која дикција и како ќе го изговарат правилно зборот. Има информативни текстови многу, меѓутоа за помалите е особено интересно деот каде што ги работевме бајките и басните. И тука можат да ги слушнат басните и потоа да дискутираат или да направат одредени вежби. Има еден граматички дел исто така. Застапивме и поезија под Блаже Конески, познати личности од јавниот живот во Македонија и така натаму. Значи, изобилува на вистина со богати содржини. И топло им препорачувам на сите наставници по македонски јазик, било во Австралија или надвор, кои што предаваат македонски јазик на децата кои што се среќаваат за прв пат или кои што малку се со подобро познавање на јазикот, да ги користат овие содржини, бидејќи навистина е корисна алатка покрај другите содржини што ги имаат во редовната настава во нивните програми. Ова може само да го збогати знаењето на децата и да им помогне на поинтересен начин да му придат.
Така, што беше друг голем предизвик за тимот кој што работеше на таа програма?
Па, освен техничкиот дел, кој што требаше да го усовршиме, значи и одделеността, бидејќи не може в присуство, голем предизвик ни беше и какви содржини да внесеме. Ние главно се подпиравме на материјалите кои што добивавме од наставниците, кои што се со подолгогодишно искуство и кои што работат нели во Австралија и предават македонски на деца кои што се родени тука. Меѓутоа, голем дел од ресурсите ги земавме и од македонските медиуми, што значи дека содржините за македонски јазик на Education Perfect се богати и со автентични, оригинални или документи.
Ирина, дали за тој пристап кон платформата се платја?
Ова година, значи, имам сознание дека македонскиот јазик, бидејќи ние сами го работевме, е ослободен од плаќање. Меѓутоа, може би некоја символична сума во некој училишта, во редовните училишта, но за ВСЛ не се плаќа. Бидејќи, да, за другите јазици работи професионален тим по Нов Зеланд, кој што им ги обработува материјалите и ги поставува на платформата. Инаку, сакам да споменам дека секој наставник од цел свет, кој што ќе се регистрира себе си на платформата и своите ученици, односно своот клас, има пристап до материјалите.
Ирена, дали тоа им помогне на учениците и наставниците во изминатиот период да се адаптираат некако, може би, побрзо и полесно кон новиот начин на учење, учењето онлайн?
Па, бидејќи е нужно зло сега, да речам, во ова изминатата година, наставниците мора да се адаптираат на овој начин на работа, меѓутоа тоа донеси свои позитивни страни, бидејќи немаше да се роди овој проект, немаше да се држи ни за македонски јазик. Ова е прв пат да постои вакво нешто. Имаме многу убави, многу позитивни повратни информации од наставниците кои што работат и од родителите кои што можеа во текот на изминатата година и од дома да ги следат, да следат работата на своите деца. Имаме дури сугестии како понатаму би можело да се збогати и да се подобри ова што го направивме ние сега.
За овие сугестии што велите доаѓаат од родители или од друга страна?
Доаѓаат главно од наставници со кои што успеавме да се сретнеме после тоа. Ние од кога го сработивме, значи проектот до таму каде што се договоривме, имавме една работилница на Zoom со наставниците по македонски јазик од Викторија и од Нов Јужен Велс и направивме презентација на тоа што е сработено. Сите беа воодушевени, сите беа радосни, сите беа срекни што ќе имаат дополнителни алатки за работа. Навистина, содржините се многу богати. Застапени се теми од секојдневниот живот, од за различни нивоа на изучување на македонскиот јазик. И се обидовме да биде тоа разновидно. Значи, темите кои што вообичаено се работат во училиштата, дали со помалите ученици или со повозрастните, кога треба и покомплексни теми да се обработат, се застапени веќе на платформата.
Така, звучи одлично. Ирена, платформата се чини дава уникатно решение за бројни предизвици со кои во денешно време се соочуваат училиштата, со технологија што дозволува предавање и учење како што не сме го виделе никогаш порано. Меѓутоа, дали остава доволно простор за флексибилност во случај кога на еден ученик, например, му е потребно може би по индивидуален пристап?
Да. Навистина е многу податна за работа. Добро е тоа што има разновидни вежби, типови на вежби, кои што даваат можност наставникот според нивото на подреден ученик да му зададе задача која што тој може да ја сработи. Значи, може да се работи диференцијална настава, индивидуално да се пристапи кон секој ученик и да му се зададат задачи кои што се од истата тема, меѓутоа според неговото ниво. Освен тоа, едно многу добро работа е што наставникот може континуирано да следи работата на секој ученик во текот на неговата изработка на домашното. Значи, тоа е и за работа на час, и за работа дома. Може да види кои се потешкотиите со кои што се соочува, да види кои прашања не умее да ги одговори, и на крај, значи, добива резултат за секој ученик поединечно.
А имате ли повратни оценки од учениците и родителите?
Сите се позитивни до сега.
Браво! Дали оваа платформа би им ја препорачале може би и на возрастни кои би сакале да го изучуваат македонскиот јазик?
Платформата е одлична, но првенствено наменета за ученици и единствената ограничување кое што не е од нас, туку од Education Perfect, е дека треба да се регистрира наставникот кој што веќе е вработен во дадена институција и потоа да ги регистрира и своите ученици, односно своето одделение. Сега за сега не постои таква можност индивидуалци да се вклучат. Меѓутоа, се надевам дека родителите покрај своите деца дома можат да имаат пристап да видат за што се работи.
Еве,
и ми порачала навистина да се заинтересираат и да им дадат таква убава можност на своите деца да го изучуваат македонскиот јазик на еден модерен, современ начин.
Одлично. На крајот, Ирена, со оглед на тоа што ви имаме првпат во нашата програма, би сакале ли да ни дадете и неколку ваши лични податоци од кога сте во Австралија, од кога предавате и слично?
Да. Во Австралија сум веќе 3,5 години. До пред 3,5 години живе во Македонија, родена сум во Скопје. И веќе 30 години се занимавам сум во образование. Меѓутоа, сум првенствено наставник по француски јазик. Значи, дипломирав на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, на Катедрата за романски јазик и книжевност. Значи, дипломирав на француски јазик, со италијански јазик. И првите години од моето професионално, значи, искуство, кариера, беа како наставник по француски јазик во едно средно училиште, а другите 20 ги поминав како лектор на Катедрата за романски јазици. И последните 3, значи, во Мелбурн, во Австралија, каде што живеам, се вклучи веднаш во истата бранша. Една година искуство имам како наставник по македонски јазик во Викториското училиште за јазици во Кило Даунс. И во Француската алијанса, каде што предавам француски јазик.
И што ве натера да ја напуштите Македонија? Или е многу, премногу лично прашање?
Премногу лично.
Добро.
Да, тоа беше првенствено заедничка одлука на моето семејство, бидејќи семејството на мојот сопруг до години живее во Австралија. И ние решивме да видиме какво едно ново животно искуство, нова животна етапа, да видиме како е во Австралија да се живее.
И како ви се чини од оваа гледна точка?
Има многу позитивни работи, многу нови работи, кои што немаше сигурно да ги научиме, да не додевме. Но сепак секогаш ќе кажеме дека ни настасува нешто што сме го ставиле после толку години.
Што недостига најмногу?
Тоа се разбира, семејството, пријателите, може би друг начин на живење, кој што сме го имале таму со години. но ова беше голем предизвик за нас и мислам дека има навистина што уште да се открие во светот.
Ето тоа беше Ирина Павловска, просветен работник од Мелбурн, наставник по македонски во Килор Даунс и координатор на проектот за изготвување материјали за наставата по македонски јазик на оваа платформа Education Perfect. Уште еднаш честитки за големиот успех на тимот што го предводеше таа.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.